Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Trafika. Trafika. Konstantina Sulimenka.
Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je další díl Trafiky. Jak už jste zvyklí, i dnes vám řekneme, co se ve světě dělo podstatného i bizarního. Ale bohužel, dnes to bude naposledy před delší pauzou, kterou si musíme dát. Víc vám k tomu řeknu na závěr pořadu. Teď už ale vítám ve vysílání Hanu Martinkovou a Báru Chaloupkovou, autorky podcastu Zahumny a odbornice na mezinárodní dění. Dámy, vítejte.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj, dobrý den, děkujeme.
Já mám na vás první otázku, autorky podcastu Zahumny. Poslední díl, který jste měli, byl o Ukrajině a vyšel, jestli se nepletu, 2. března, to znamená asi týden po tom, co to začalo, tak přibližně. Byl to váš nejúspěšnější díl, anebo to lidi už týden po začátku konfliktu přestalo bavit a nechtěli o Ukrajině nic poslouchat?
Není to náš nejúspěšnější díl, ale je hodně poslouchaný. Byl poslouchaný i vždycky, jako my vidíme, velký číslo těch prvních 24 hodin třeba. A to tehdy slyšelo i na naše poměry dost lidí, ale poslouchaný není. Poslouchaná, nejposlouchanější naše epizoda, bohužel nebo bohu díky. To záleží, je taková jakoby osobnější, do které jsme pozvali ještě naši kamarádku, novinářku Andreu Procházkovou, a ta trhla všechny rekordy, takže Ukrajina nemá ani na ní.
Já jsem si všimnul, že vy vydáváte ty epizody s relativně jako delší prodlevou, minimálně v poslední době, a plánujete s tím podcastem nějak třeba spustit, nevím, častější vydávání, nebo s ním prostě postoupit na nějakou jinou, novou úroveň, ano?
Já si myslím, že jedna věc je, co bychom rádi, a druhá věc je, co je reálně možné. A jelikož máme obě docela náročné hlavní zaměstnání, tak to bohužel na to nemáme úplně kapacitu.
A ještě mi řekněte poslední věc. Vy o sobě mluvíte jako o věčných studentkách mezinárodních vztahů, ale zároveň v té epizodě o Ukrajině jste říkali, že už je máte vystudované. Jak to teda je? Jste studentky nebo už jste absolventky mezinárodních vztahů?
My máme intro z dob, kdy jsme byli studentky. A od té doby jsme ho nepřemluvili. Ale já aspoň formálně ho držím stále platný, protože mám tenhle rok pozastavený, ale rozjetý doktorát v mezinárodních vztazích, takže jakoby nelžem, ale zároveň to není ani úplně ta největší pravda.
Ano, vy jste už teda vystudovaná a plánujete doktorát?
Ano, já jsem vystudovaná magistra, ale doktorát bych ráda, ale zároveň to naráží na stejný kapacitní a časový problémy jako případné častější epizody Humen, takže ráda bych někdy třeba v důchodu si udělala doktorát.
Ale ono to má zároveň i ten metaforický význam. Jakože podle nás jsou všichni lidi studenti mezinárodních vztahů. Takže my taky.
Tak to je dobře. Já jsem zvědavej, co jsem dokázal vystudovat z médií za zajímavé otázky pro dnešní den. Připomínám, že našimi dnešními hosty, respektive hostkami, jsou Hana Martinková a Bára Chaloupková, a my můžeme na náš mediální kvíz.
Trafika.
Tak, autorky podcastu Zahumny, to znamená, nemůžeme začít jinak než otázkou z Ruska. Dámy, kdo si ji vezme?
Tak já.
Tak Báro, to určitě budete vědět, protože to sledujete každý den, a ta otázka je sice absolutně šíleně těžká a šance, že jste ji někde zaznamenala, je absolutně mizivá, ale já věřím, že jo. Takže se vás zeptám, co si podle pár dní starého průzkumu společnosti Levada Center myslí většina Rusů, že byl hlavní důvod útoku na Ukrajinu? Buď ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů, nebo odvrácení útoku na Rusko, nebo zbavení se fašistů, případně zabránění NATO v rozšíření k ruským hranicím.
Je to ten typ otázky, kde je všechno správně?
Je to ten typ otázky, kde jedna věc je správnější než jiná.
Ano.
Než i ostatní, tak.
Než ostatní, takže myslím si, že správnější než ostatní je zabránění útoku na Rusko.
Zabránění, odvrácení útoku na Rusko, respektive
ano.
Možnost
za
B. To si podle vás myslí nejvíc lidí v Rusku, že donutilo Vladimíra Putina udělat agresi vůči suverénnímu státu.
Jo.
Máte k tomu ještě nějakou analýzu?
Já si teda jako hodně myslím, že to je všechno v tom, co jste řekl. Bohužel, ale myslím si, že to klidně může být tohle.
Odvrácení útoku na Rusko. To ale není. Není. Je to druhá nejčastější odpověď.
To byly ty fašisti?
Já se ještě zeptám Hany.
Co si myslí? Já si myslím, že je to první. Ochrana ruských občanů.
Ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů. Vaše analýza k tomu?
Přijde mi to, já jsem taky myslela, že je to chyták, že je to všechno, ale přijde mi to zkrátka pravděpodobnější a je to spíše intuice.
Tak vaše intuice, ano, je správná. Je to tak, takže vám připisujeme bod. Já jsem to měl teda jako filuťácky seřazený podle čísel 1, 2, 3, 4 nejčastější odpověď. To znamená 43% Rusů si myslí, že to byla ochrana ruských občanů a ukrajinských civilistů a nějaké další jako formy té odpovědi. To byla otevřená otázka totiž. Na druhém místě s 25% odvrácení útoku na Rusko, 21% Rusů si myslí, že to bylo zbavení se fašistů a 14%, že tím Putin zabraňoval NATO v rozšíření k ruským hranicím. A další jednotky procent si myslí, že šlo o předejití třetí světové válce a nebo útok s tím, že si pro sebe mají Rusové zabrat Donbas. Já tady mám ještě k tomu nějaký další zajímavosti, ale nejdřív bych se možná chtěl zeptat vás. Vy jste třeba právě v té epizodě o Ukrajině mluvili hodně o přijímání, respektive příslibům přijímání Ukrajiny do Evropské unie. A zároveň jste řekli, že to je relativně jako dlouhý proces a je nepravděpodobné, nebo není úplně jisté, že projde tak rychle, jak právě politici teď deklarují. A stojíte se zatím vlastně i s událostmi posledních dní? Připomínám, že ta epizoda je asi měsíc stará, takže...
Já si myslím, že už se přestalo mluvit přímo o přijímání Ukrajiny do Evropské unie a že už teď ty deklarace jsou spíše k tomu, že dostane status kandidátské země. Což je problematický, a my jsme o tom mluvili hlavně z hlediska Ukrajiny, což je problematický jednak, protože nevíme vlastně, který Ukrajině přesně bychom, když takto členství přislíbili, protože s Krymem bez Krymu, s Donbasem bez Donbasu, ještě možná si Rusové zaberou něco jiného, i když je to nepravděpodobný. A tím, že vlastně nemáme vyřešený tyhle teritoriální otázky, tak je strašně těžký přislíbit to členství. A to se týká i NATO. A tím pádem ten status té kandidátské země by znamenal, že Ukrajině můžeme pomoct, můžeme jí dávat, můžeme jí radit s reformami, můžeme tam posílat experty, můžeme tam posílat strašný balíky peněz. A zároveň nás to udrží trochu, pořád tam bude ta hranice, která nás bude od Ukrajiny trochu oddělovat a bude to institucionálně, to znamená z té jako logistické stránky a z hlediska té organizace jako takový, tak to bude pořád udržitelný. Takže tohle si myslím, že je teďka nejpravděpodobnější varianta, která se možná povede, možná ne, možná tam vznikne úplně nějaký nový koncept toho, jak k Ukrajině přistupovat, ale myslím, že prostě ta reálná forma pomoci bude taková, že tam budeme posílat peníze na obnovu, na podporu a budeme tam posílat nějaký experty, kteří budou pomáhat s reformama a stavět ty instituce vlastně znova.
Mám tomu tím pádem, Báro, rozumět tak, že se po válce, doufejme, že už brzo, vlastně v podstatě nic nezmění. Evropští politici budou dál Ukrajině slibovat nebo dávat ten status kandidátské země, to znamená slibovat někdy v horizontu XY let to, že se přijme do Evropské unie a reálně se o tom nebude úplně uvažovat?
No, změní se rozhodně to, že na Ukrajinu potečou miliardy eur, které by tam jinak netekly, což jakoby není málo, jasně, ta výchozí pozice je jiná.
Je to
potřebujete
tak.
Proto, abyste tu zemi prostě jako dostali, vlastně jako vybudovali v nějakých případech úplně znovu. Ale myslím si, já bych to asi nepodceňovala, podle mě to nebude úplně stejný jako předtím. Vlastně jako ten způsob, jakým jako Ukrajina si myslím se vryla do jako kolektivního vědomí Evropy je úplně, jako to se nikdy nestalo s žádnou jinou zemí. Způsob, jakým prezident Zelenský vlastně jako emočně apeluje na Evropu, tak jsme vlastně jako taky nikdy nezačali. A podle mě funguje. Funguje nejenom jako v dopadech na politiky, ale v dopadech na veřejnost. A na druhou stranu, jasně, naráží to na to, že Evropská unie neumí dělat věci rychle a spontánně. Prostě to není jakoby v jejím DNA. Třeba vlastně jako někdo si mohl myslet, že teď se to změní a že teď vlastně pod tíhou těch událostí se vlastně změní jako tahle věc rychle, ale myslím, že to vždycky bylo spíš nepravděpodobný. Ale je to ta dlouhodobá změna, takže si myslím, že ta situace určitě nebude stejná jako předtím.
Zároveň si myslím, že ještě důležitý smyslet na to, že ve frontě do Evropské unie vlastně jsou další země. Je tam Albánie, je tam Makedonie a Černá Hora, pokud se nepletu. Zároveň tu přihlášku spolu s Ukrajinou teďka v minulých týdnech podala i Gruzie. Pořád ještě formálně v tom procesu je Turecko, byť to je pozastavený. Takže si myslím, že je důležitý myslet i na to, aby to bylo v nějakém ohledu fair, respektive aby tyhle ty země, jenom protože mají tu smůlu, lomeno to štěstí, že nejsou ve válce s Ruskem, tak aby ten proces, který už jede, tak aby byl férový i k ním.
Ještě k otázce, kterou jsem pokládal, dodám, že nejméně podle onoho průzkumu souzní s válkou Rusové do 24 let, ale bohužel i mezi nimi je nadpoloviční většina pro válku. Nejčastější odpověď na otázku, proč ruskou agresi většina států odsoudila, byla mezi Rusy, že ji k tomu donutilo NATO a USA. Opět jen u nejmladších ročníků to byla odpověď, že si většina světa myslí, že Rusko porušilo mezinárodní právo. A úplně poslední věc, kterou k tomu dodám, je, že na zpravodajském serveru Seznam zprávy jsme spustili zpravodajství v ukrajinštině. Doporučuji, pokud máte nějaké ukrajinské uprchlíky známé, nejenom uprchlíky samozřejmě, tak doporučte a sdílejte, prosím. A posuneme se dál, posuneme se trochu na západ. Nevím, nakolik na západ mentálně, protože se podíváme do Maďarska. Takže, Hano, na vás spadla tahle ta otázka. A já se vás ptám, kdo podle maďarského ministra zahraničí Petera Szijjártó nepřijatelně zasahuje do nadcházejících maďarských voleb? Buď je to za A Ukrajina, nebo je to za B, jsou to za B, ministři obrany V4, nebo je to za C Evropská komise, a nebo je to za D Rádio Svobodná Evropa.
Zase, mohlo by to být všechno z výše zmíněného, ale myslím si, že to jsou ministři obrany V4.
A co vás k tomu vede?
Protože naše paní ministrině Černochová odmítla jet na, a teď nevím, jestli to byl summit, anebo nějaká schůzka jenom, ale každopádně se odmítla setkat se svými maďarskými protějšky kvůli jejich, řekněme, ambivalentnímu přístupu k ruské válce na Ukrajině.
Takže možnost B, ministři obrany V4... A to jsem vám tam dal jako vějíčku. Tam jsem čekal, že se chytnete. Ministři obrany V4 to nejsou, i když Maďarsko bylo asi dost nakvašené z přístupu nejen české ministrině obrany, ale i polského protějška Jany Černochové. Takže, Báro, obracím se na vás a ptám se, Ukrajina, Evropská komise, Rádio Svobodná Evropa.
Já zůstanu u klasika a zvolím Evropskou komisi.
Že by nenáviděla Maďarskou Evropskou komisi tak moc, že na ní svádí i případnou prohru.
Statisticky, já jsem ten výrok neviděla, takže ale statisticky mi to přijde nejpravděpodobně.
Myslím, že tahle analýza nemá vůbec nic, jako co by se jí dalo vytknout. Evropská komise, to nicméně není. Je to zase za A, je to Ukrajina, podle Petera Szijjártó. Je to Ukrajina, která se vměšuje do těch vnitřních záležitostí Maďarska, a to proto, že Volodymyr Zelenský třeba měl ten svůj projev
o Viktorovi.
O Viktorovi, tak
Viktor,
já jsem chtěl
na
říct.
Které straně stojíš?
Viktor! A jen dodám, že volby se v Maďarsku konají dnes, tedy v neděli, kdy posloucháte. Opozice kandiduje v jednom sjednoceném bloku, ale navzdory tomu se předpokládá, že vyhraje opět Viktor Orbán, který vládne nepřetržitě už 12 let a čím dál víc omezuje v Maďarsku demokratické principy. Provokativní otázka. Měli bychom vystoupit z V4 nebo iniciovat její úplné zrušení? Protože prostě Maďarsko?
Já si myslím, že není potřeba to rušit, protože to jako není žádná mezinárodní organizace jako Evropská unie. A zároveň v posledních měsících a určitě týdnech je spíš problém to, že Maďarsko je vlastně jediný z těch čtyřech, který se chová nějakým způsobem nepřijatelně. Takže pokud bychom se o něčem bavili, tak říct Maďarsku nějak taktně, že jakoby už v našem klubu není zcela vítáno.
A jak byste to taktně řekla Viktoru Orbánovi?
Já naštěstí nejsem
hej,
diplomat.
Viktor.
Hej, kámo.
Všechno jednou končí.
Bohužel.
Není to tebou, je to mnou.
Bohužel neumím maďarsky, takže nevím ani žádná maďarská sprostá slovíčka, ale takže si myslím, že teďka v té aktuální situaci je Maďarsko vlastně ten jediný člen V4, který se chová nějakým způsobem, který nám nemusí konvenovat. Na druhou stranu si myslím, že bychom neměli zapomenout i přes tu skvělou cestu do Kyjeva s Moravěckým a s Kačinským, takže pořád Polsko má své problémy. Takže to si myslím, že trošku vlastně zapadá a řeší to i Evropská unie, jo, jestli teďka má dál vlastně trestat nebo zkoušet nějakým způsobem motivovat Polsko a Maďarsko k tomu, aby dodržovali vládu práva. Takže pořád ty problémy tam jsou, ale myslím si, že to pořád není úplný důvod k tomu nějakým způsobem práskat dveřma za sebou z V4, protože nemyslím si, že by to mělo nějaký valný účinek, respektive, že by se to vlastně vyplatilo dělat to drama kvůli V4.
Mně přijde, že vlastně V4 se může trochu odkopat sama, že není potřeba jí jako rušit, ale prostě ztratí jako relevanci a třeba prostě můžeme víc jako v těchto věcech spolupracovat s Polákama, s Baltama, může vzniknout prostě jako nová nějaká jako fozovka diplomatická osa. Že jako bych síly napnula k tomuhle tomu, k nějakým jako pozitivním vytváření jiných vazeb, který navíc jako Česku dlouhodobě chybí. A i díky tomu si myslím, že je jako těžší z té V4 prostě odejít, protože jako tam není takhle silná alternativa mnohdy.
Pojďme se vrátit k nám zpoza Humen, abych tak řekl, zase do kotliny a podíváme se na to, co se dělo na Pražském hradě minulý týden. Takže kauza Balák je jasná, musíme o ní mluvit, protože prostě hýbe světem, respektive Českem. A tak se vás, Báro, ptám, čím Pražský hrad neodůvodňoval udělení milosti Miloši Balákovi? Buď, že byl bezúhonný, nebo že byl pracovitý, nebo že je přínosem pro společnost a nebo že je vysoce kvalifikovaný. Co tam nebylo?
Co tam nebylo? Takže tam byly všechny tři, kromě ty čtvrtý.
To znamená, kromě je vysoce kvalifikovaný.
Ne,
jo,
byly tam tři.
Jasně, tři tam byly a jednu jsem si vymyslel.
Jo, takže a ještě jednu.
Byl bezúhonný, nebo je pracovitý, nebo je přínosem pro společnost, a nebo je vysoce kvalifikovaný. Čím to neodůvodnil Pražský hrad?
Podle mě nebyl přínos pro společnost, ale teď si teda nejsem jistá.
Takhle jsem to i formuloval, abyste si nebyla jistá. Takže já vás můžu ještě chvíli mást, jestli chcete.
Ne, já nic jiného nemyslím.
Za co je přínosem pro společnost?
No, není a nebyl.
No, máte pravdu? Je to tak, tohle neřekl ani Pražský hrad, že byl Miloš Balák přínosem.
To už je moc spinu.
Každopádně k tomu asi není potřeba udělovat
vyznamenání, milost.
Chtěl jsem říct, k tomu není potřeba dávat až moc kontextu, protože ta zpráva se samozřejmě vyskytla úplně všude. Miloš Balák byl omilostněn poté, co byl odsouzen na 3 roky za ovlivňování veřejných zakázek. A udělení milosti vyvolalo bouřlivé reakce. Jakub Michálek označil Zemana za šmejda. Europoslanec Zdechovský se zase ptal, jestli si Zeman dělá prdel. A podle ústavního právníka profesora Kysely byla ale milost udělena a nedá se s tím už nic dělat. Podíváme se na prezidentské volby, které nás čekají za necelý rok. A já se ptám teda Hany tím pádem, kdo z následujících lidí má podle současných kurzů fortuny v tuto chvíli největší šanci stát se příštím českým prezidentem či prezidentkou. A vybral jsem samozřejmě ty jaksi nepravděpodobné kandidáty, takže třeba to typujete
správně.
Jo, takže
bereme, řadíme od konce, dobře.
Kdo je z následujících lidí má největší šanci? Takže, buď je to Jan Kraus, Nebo je to Monika Babišová? Nebo je to Pavel Novotný? A nebo je to Světlana Vitovská?
Já se bojím, že nemám empatii, nebo nemám dostatečnou empatii, abych zjistila, jak se cítí voliči, případní voliči těchto lidí, nebo který z těch lidí bude nejviditelnější, ale nedělá mi to radost, ale myslím si, že je to Pavel Novotný.
Pavel Novotný. Vede vás k tomu jeho široká mediální expanze, abych tak řekl.
Ano, myslím si, že je to čistě věc toho, že je člověk nějakým způsobem exponovaný a lidi ho znají a tím pádem potom uvedou to jméno.
To není průzkum, jenom abych tak
řekl,
je to Fortuna. A jsou to čísla, které jsou fakt vysoký, takže oni to tak jako nadstřelili taky trochu asi u některých a podstřelili u jiných, ale to bizár kandidáti, jo. Takže Pavel Novotný furt?
Asi jo.
Já vůči vaší analýze zase nemůžu říct ani ně. Pavel Novotný. To ale není. Pavel Novotný to není. Existuje jeden pravděpodobnější kandidát či kandidátka podle
Tak jsme
Fortuny.
Zase, ale že já jsem druhá, tak musíš to baro teď zase vzít.
Tak.
Já si myslím, že to je Světlana Vitovská.
Světlana Vitovská.
Ano. Protože to není jako průzkum mezi lidma. Je to jak jako Fortuna usoudila, že by tyhle ty lidi, jejichž jméno někdy někdo někde slyšel, tak by mohli případně podle mě přesvědčit i ty jako jiný lidi. Nebo prostě mohli zafungovat jako napříč společností. A z těch čtyřech mě teda, potom si pomněla na Moniku Babišovou, když se jí na tiskovce po volbách ptali, co si o tom myslí, chtěli slyšet její názor. A úplně jako stuhnul úsměv, že se někdo zeptal.
Na něco.
Moji ženy se na ní ptát nebude.
Ano, a Babiš prostě vystřelil, moji ženu z toho vynechte. Takže myslím si, že Monika Babišová to není. Myslím, že to je Světlana Vitovská.
A ten Jan Kraus vás neláká? Ta je taky velká persona.
Nijak mě neláká.
Tak Světlana Vitovská, dobře. Takže Světlana Vitovská je správně. Je to tak, Světlana Vitovská.
Já jsem měla intuitivní pocit.
Každopádně kurz 1001, jo, takže vsaďte si, třeba vyhrajete, ale šance není vysoká. U ostatních jsem si ty kurzy nevypsal.
Měla by podle mě prezidentský poradenství dobrý.
Světlaně Vitovské. No případně Monice Babišové samozřejmě, pokud se rozhodne kandidovat. Tohle jsou samozřejmě teda bizarní kandidáti, nebo kandidáti, u kterých se ta šance nepředpokládá a reálně teda vede kurzy Fortuny. Víte kdo? Kdo byste tipli, že vede kurzy Fortuny?
Já jsem to viděla.
Takže to není Andrej Babiš ani Petr Pavel? Když máš pocit, že já jsem to věděla?
Ne, jo,
kdo je nejpravděpodobnější?
Já myslím, kdo vyrábí ten kurz.
Jo, takhle. To bych se asi neodvážil ptát, to nemám nejmenší tušení sám.
To je strašně zajímavá jako práce, jsem nedávno zjistila. Vymýšlet tyhle kurzy. Vlastně, jak pardon, na to jedno.
Mě by to asi bavilo, je to hlavně u těch bizarnějších kandidátů.
No a je to jako kombinace politologie, statistiky, matematiky, jakože vlastně vymýšlet to je hrozně.
Sociologie.
A i se jako říká, že mají jako dobrý průzkumy, protože na tom záleží hodně peněz.
No pozor, ještě taky symboliky, jo, protože třeba Jiří Kájínek má kurz 666:1.
Každopádně, kdo ho vede?
No, jako Andrej Babiš nebo Petr Pavel.
Tak kdo z nich, tak já asi se rovnou zeptám.
Babiš vede, no. Ne Petr Pavel. Fakt.
Kvůli Ukrajině asi?
By se to tak dalo chápat, ale těžko říct. Možná ještě dodám, že třetí s odstupem je Danuše Nerudová, 11:1, ale kurz na to, že vyhraje muž, je 1,15 a na to, že vyhraje žena, je 4,5. A to i přesto, že předminulý týden vyšel průzkum, podle kterého by si za prezidentku, tedy ženu, přálo 65% české populace. Pojďme asi rovnou dál, nechme prezidentské volby prezidentskými volbami a půjdeme na naši druhou část, které říkáme Věřte, nevěřte. A začneme naší oblíbenou rubrikou Novinky z alternativní scény a podíváme se opět na Ironet, takže...
Není zakázaný?
Jako... Není, nebo jako je, ale člověk si musí najít cestičku, jak se k tam dostat.
Alternativní cestičky k alternativním médiím.
Přesně tak. On teda funguje na jiný doméně, aniž bych vyzýval kohokoliv, aby si to googlil. A já to nicméně vím.
Z pracovních důvodů.
Z pracovních důvodů, já a taky z čistě zájmových. kdo si vezme otázku z alternativní scény? Kdo by si přál poslechnout?
No, jak jsme se střídali?
Já teď mám odpovídat podle mě.
Tak tím pádem, Báro, vás se ptám, teď už odpovídáme jenom ano nebo ne. Jestli je pravda, že podle Aeronetu, pokud Rusko přestane přijímat platby v eurech za ropu a plyn, tak budeme jíst vepřové jenom v neděli.
Jo.
Jde o to, jestli jsem si to nevymyslel. Já jsem občas strašně kreativní, zvlášť ve čtvrtek v noci.
Tak to je samozřejmě, to nechci rozporovat svý odpovědi, vaši obrovskou kreativitu, ale myslím si, že stejně je také možný, že si to myslí Aeronet.
No jasně, tohle Aeronet říká naprosto tutově a na férovku a rovnou v titulku pro jistotu, teda ten titulek je dlouhej jak týden celý, ale je to tam. A je to proto, že Rusko tím, že přestane přijímat platbu v dolarech a eurech za svůj plyn, úplně nejvíc vyhraje a my nebudeme mít jak topit a čím jezdit na nákup, takže se zavede přídělový systém. A protože chovy prasat se budou muset zredukovat, tak dostaneme vepřové od státu jenom v neděli. Takže, Hanko, otázka na vás. Nikaragujský parlament bude hlasovat o vyškrtnutí slova vlajka z ústavy, protože vlajka se španělsky řekne bandera.
Že by to byla banderovská propaganda?
To mi řekněte vy, jestli to tak vidíte. Nikaragua je spojenec Ruska, není?
Jaký má ten názor vyhane?
na nikaragulskou ústavu. Jak mají pokrytý milosti? Já nevím, já jako cítím, že bych chtěla říct instinktivně ne, protože první bylo ano, ale zároveň by to mohla být jedna z mnoha léček, které na nás líčíte.
Podceňuješ závažnost přítomnosti fašismu v Nikaragu.
To si myslím, že každopádně. Tak třeba, no, možná ne. Já vlastně nevím, proč by tam byla. Ne, to slovo tam je, že jo, protože státní znak je hymna vlajka, ale teda státní znak, státní symboly jsou hymna vlajka. A čím by to nahradili? Ne.
Jiným slovem, který není bandera.
Jako
pokud je to pravda.
Barevný hadr? No, asi ne. Doufám, že ne.
Ne, tohle jsem si vymyslel. To jsem takhle poslouchal španělský písničky, tam padlo slovo bandera a já jsem si řekl, je, to znám. A musel jsem z toho složit.
Teda Shakira nespívá.
Bandera. Ne, to není Shakira. A Báro, v Itálii zavřela místní policie do vazební cely medvěda, který kradl sušenky z místního pekařství.
To není vyloučený, podle mě. Takže jo.
Ale tohle ne. Tohle ne. Tohle je založeno na pravdivém příběhu, ale úplně pozměněno.
Oni ho nechali hladovět.
Oni ho vyhostili v italském městečku Roccoraso. A tam museli toho medvěda dokonce vyhošťovat na dvakrát.
Jako do Francie nebo kam?
Do hord. No. Ale bylo by to super. Vrať se, odkud si přišel, medvěde.
Ale já nejsem z Francie. Z Rumunska.
Ne, tenhle ten medvěd tam totiž jednou ho vyhostili, on se tam vrátil. Poprvý se ho vyhostili, protože kradl si sušenky. Po druhý se vrátil a hrál si s místními psy. A tam ho jako uspali, odvezli ho asi 40 kilometrů do Alp a teď se nechali slyšet, že doufají, že už se teda jako nevrátí, že tam je nějaká početná komunita medvědů.
Kdy jsem dělal kamarády?
Probudím bez sušenek, bez psů.
Co bude dělat? A zároveň ale s jinýma medvědama, toho zabije. Každopádně ještě poděkuju Jakubovi, který poslal tuhletu krásnou zprávu o městečku Roccoraso. A poslední zpráva dneška je následující. Takže ano, pro vás. Muž v Číně se přestěhoval na letiště, protože mu doma zakazovali kouřit a pít alkohol.
Tak v Číně se může stát ledacos. Přemýšlím, jestli by to mohl být chyták, že to je příběh z nějaký jiný země.
Takhle malý chyták, jakože by to byla, nevím, byl Vietnam.
Jako Nepál
třeba. To by bylo ode mě zlý.
Ale tak jo. V Číně je možné vše.
No jasně, tohle je pravda. Tohle je pravda a dokonce se tam přestěhoval už v roce 2008 a žije tam dodnes. Ta zpráva je o tom, že to je 14. výročí, tuším, kdy...
A natočí o něm taky film? Terminal 2?
Doufám.
Nebyl vyhoštěn?
Nemyslím si, Francie ho nechtěla. Tak. Tím jsme vyčerpali dnešní příděl otázek. Já jsem v průběhu úspěšně přestal počítat skóre. Mám takový pocit, že obod víc má Vára, ale je to tak, že jsme se přece dohodli, že budeme tady pro podcast za humny body sčítat, takže vyhrál podcast za humny.
Máme stejně.
Já si myslím teda taky, že máme stejně.
Tak tím pádem, jako vy ještě nevíte můj geniální systém počítání bodů, jo. Tak, ale jestli chcete, můžeme vás jako rozsoudit.
1, 3, 4 a druhý 3, 2, nebo...
nechme to být. Můžeme vás rozsoudit. Soudit, jestli chcete je některá vyhrát. Existuje tady ještě jedna otázka, která říkáme číslo týdne?
Tak klidně.
Tak pojďme vás rozsoudit. Od 25. února po 31. březen bylo v Česku 234 tisíc pozitivních případů covidu. A já se vás ptám, kolik z toho byli pozitivně testovaní Ukrajinci? Kolik to bylo, ne v procentech, ale v absolutních číslech, z 234 tisíc, kolik bylo pozitivních Ukrajinců, uprchlíků z Ukrajiny. Kolik byste
nula,
řekl?
Podle mě. Z nějakého důvodu, nevím z jakého, ale z nějakého procesního.
Já si taky myslím, že je to málo a ne nutně, že by neměli covid stejně jako všichni ostatní, ale protože se netestují. Ale tak já řeknu třeba 1200.
Je to teda zhruba 2500 podle těch údajů, které psali Seznam zprávy. A hospitalizovaných je k minulému pondělí 9. Takže
přejeme hodně zdraví.
Přejeme hodně zdraví a chceme hlavně teda říct, že ukrajinští uprchlíci opravdu neblokují nemocnice pro naše lidi. A takže blíž byla teda Hana. Tím pádem gratuluji Haně.
Asi. A můžeme to ale udělat tak teda, že Bára měla obod víc a teď máme stejně?
A jo, můžem to udělat tak a oběma vám přiděluju 100 bodů za, jen tak, protože můžu. Takže tím pádem tohle už je z dnešní trafiky úplně všechno, takže já děkuji Haně a Páře z podcastu Za humny, že přišli.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
A ještě dodám, že trafika teď se na celý duben odmlčí, ale v květnu, doufáme, že už v květnu se vrátíme s lepší a ještě řekněme remastrovanější trafikou, než na kterou jste byli zvyklí, takže se máte na co těšit a teda v květnu ahoj, budu se na vás moc těšit.
Trafika Konstantina Sulimenka.